Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos aktualijos ir rugsėjo mėno yra gausus mergelės Marijos minėjimo. Rugsėjo 8 dieną švenčiamas švenčiausiosios mergelės Marijos gimimas, rugsėjo 12 švenčiausiosios mergelės Marijos vardas ir rugsėjo 15 švenčiausiai mergelė Marija Sopulingoji. Apie šį minėjimą, apie šį titulą Sopulingosios šiandien laidoje ir kalbėsim, ir man malonu pristatyti studijos svečią, kunigą Algirdą Toletą, mergelės Marijos ramintojos kapelioną.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Taigi, kuo yra ypatingas švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios titulas ir ką šis minėjimas labiausiai turėtų pabrėžti tikintiesiems?
Iš tiesų, Marija stovi po kryžium. Čia turbūt ta vieta, tai yra kulminacija Betlėjaus. Marija, Dievo gimdytoja, nuo pat Jėzaus atėjimo, nuo pat angelo apsireiškimo, tai buvo labai sunkus jos kelias, nes reikėjo paaiškinti Juozapui, reikėjo paaiškinti visiems artimiesiam šventosios dvasios veikimu, nekaltą jos pradėjimą, kai jinai pradėjo Kristų iš šventosios dvasios. Visą gyvenimą Marija, jinai vat keliavo tokiais vingiais gyvenimo, labai sudėtingais. Tik tai gimsta Kristus, reikia bėgti į Egiptą, slėptis, nes persikioja. Vietoj to, kad lauktų Mesijo, karaliaus, ir Kristų jau net užaugus, ta istorija jinai tęsiasi. Ir Kristus ir mylimas, ir atmetamas, kol galiausia jinai palydi savo sūnų per gyvenimo Golgotą iki mirties vietos, iki kryžiaus vietos. Ir ta vieta, na, tai yra, galima sakyti, Betlėjaus kulminacija, kada Marija gimdo tikėjimu savo sūnų. Prisiminkime Abraomą, kuomet Dievas paprašė paukoti savo sūnų Izaoką, savo viengimį, savo vienturtį, savo taip ilgai lauktą savo vaikelį. Bet aišku, Dievas nenori iš mūsų atimti kažko, jis nenori, kad žmogus kentėtų. Tiesiog tai yra simbolis to, kad mes čia būdami gyvenime, mes prisirišam prie savo įvaizdžių, savo lūkesčių, savo norų, savo svajonių, kokios jos bebūtų geros. O Dievas yra visą laiką daugiau negu bet kokia mūsų svajonė. Ir Marija Sopulingai, stovėdami po kryžium, neklupėdama, nesuklupusi, nesugriuvusi, jinai išstovėjo po kryžium, jinai liko ištikima Dievo vedimui net tą akimirką, kada jau nieko, visiškai nieko nesuprato. Kada jos gyvenime buvo visiška tamsa, kada jos sūnus išniekintas, atmestas, perdurtas širdimi, ir vis dėlto Marija neprarado pasitikėjimo Dievu. Ir vat šią akimirką jinai buvo labiausia Dievo gimdytoja. Ir Dievo gimdytoja, ir mūsų gimdytoja, mūsų motina. Ir Marija, jinai mums duota ne tik kaip užtarėja, ne tik kaip pavyzdys, siekiamybė, bet kad ir mes taptume kaip Marija, kad ir mes sugebėtume gimdyti Kristų po savo kryžiais. Ir mes tikrai turėsime ne visą laiką, nes kai viskas labai gražiai sekasi, ir net ir bažnyčioj, bendruomeniai, viskas gražiai, sutarimas, smagu, šlovinimas, Dievo garbinimas, bendrystė, tai tada, na, tarytum savaime viskas, širdis kyla į dangų. Bet kada mes einame Golgotą savo va tuo išbandymo keliu, kada jaučiam, kad esame neišgirsti, nesuprasti, galbūt atmesta kažkokia mūsų iniciatyva, gal kažkas mūsų apkalbėjo, gal apšmeižė, gal įskaudino, gal nori atimti kažką, kas mums yra labai labai brangu ir svarbu, va tada mes esame su Marija Sopulingoje po kryžiumi ir tada klausimas pagrindinis, ar mes išliksime toje būsenoje Dievo gimdytojai, ar vis dėlto, kaip tie kabantis draugė su kryžiumi latrai, na, pradėsim keikti Dievą ir sakyti, na, kodėl čia taip yra, kodėl man, kodėl šitaip ir pasiduosim tam negatyvui, tam blogui, ar kas mumise laimės didžiąją kovą. Šventoji dvasia ar toks žmogiškas nusiminimas. Tai va, šita šventė, Marija Sopulingoje, jinai mums yra labai svarbi, nes dažnai mes švenčiam Mariją tą, kuri gimdo kūdikėlį Jėzų, ne Kalėdos. Labai graži šventė, labai graži šeimo šventė. Ir kartais užmirštam dar labiau paminėti Mariją Sopulingoje, kuri yra Marijos gimdytojos, Dievo gimdytojos pilnatvė, visiškas atsidavimas Dievui. Dėl to ta šventė jinai labai labai svarbi visai krikščioniškai tautai, nes mes gimstame tame kelyje ir skausmų kelyje ir išbandymų kelyje. Ir jeigu Kristus perėjo tą kelią, Golgotos kelią, tai dėl to, kad jis mums parodė, mums praminė kelią. Vadinasi, ir mes eisime čia, ir nėra čia ko stebėtis, kad papuolami tokias situacijas. Vėlgi, norėtųsi nepapult, norėtųsi visą laiką, kaip ten ir gyveno jie ilgai ir laimingai, bet, dėja, tas kelias eina toks apsivalymo, kelias dažnai eina per tą tokį išbandymų ruožą. Ir jeigu mes bandysime nuo jo pabėgti, nuo tų išbandymų ruožų, arba užkietinsime ten širdį, tai tiesiog nutolsim nuo dangaus karalystės. Ir Marija Sopulingoje, jinai mums yra labai svarbi kaip tikėjimo viltis, kaip mūsų suramintoja, suraminimas, jinai mūsų širdžių ramintoja, kada patiriam įvairiausias negandas ir sunkumus. O čia turbūt ne vienas nesam apsaugoti.
Minint šitą Marijos Sopulingosios minėjimą, kokios šventojo rašto vietos iš Evangelijų galėtų būti tikintiesiems pagalba, kaip pagalba meldžiantis, minint Mariją Sopulingąją. Jūs jau paminėjot jos buvimą prie kryžiaus, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė. Kokios dar vietos galėtų padėti melstis ir mąstyti apie Mariją Sopulingąją?
Aš manau, kad labai tinkama malda švenčiant, minint Mariją Sopulingąją, tai yra kryžiaus kelias. Nes Marijos pagrindinis tikslas tai yra parodyti Kristų. Jis nukreipia visiškai Kristų. Kaip išgyventi, kaip eiti Dievo karalystės link draugė su Kristumi. Jis tiesiog gimdo mumise Kristų. Ir dėl to, kai mes meldžiamės šventasis, apmastome tiksliau kryžiaus kelio stotis kartu su Marija. Mat, jinaigi ėjo draugė tame kelyje su savo sūnumi. Ir mums labai svarbu save ne tik pamastyti apie Kristaus kančias, pirmiausia, bemastydami apie jo kančią, apie jo visą tai, ką jis išgyveno, reikia kažkaip perleisti per mūsų kasdienybę, o kur mes tai patirime, kur mes išgyvename tai patys, o galbūt kažkur patys tai darome, įskaudindami. Ir nebūtinai tas kryžiaus kelias yra fizinis. Kartais žiūrėkit, mes pasityčiojam, bet nemylim, tiesiog nemylim. Bet nemylėti tai yra tas pats, kas nužudyti. Netikim žmogum. Pasišaipom iš jo, išsityčiojam. Ir visa tai yra atmesti. Tai reiškia neduoti tam sūnui palaidūnui, kaip vyresnysis sūnus. Jis neduoda jam galimybės gimti antrą kartą. Skirtingai gailestingasis tėvas. Jis yra, tai yra kaip Marijos širdis. Dievo širdis, tas beribis gailestingumas, kuris duoda kiekvieną kartą galimybę gimti iš naujo. Tiesiog tai yra motinos iščios, tėvo iščios. Dievas, kuris sudaro žmogui galimybę gimti. Ir jeigu mes esame Dievo vaikai, tai kaip mes galim būti nebūti tėvo reikaluose? Tai jeigu mes nuoširdžią meilę nemylim kiekvieno žmogaus savo gyvenime, va taip kaip Dievas jį myli. Galiausia, suprantama, kad mes turime ir savo žmogiškas emocijas. Tai kažkas mums patinka, o kažkas nepatinka. Ir normalu, kad mes negalim savęs perlaužti ir dabar jausti simpatiją tam, kam jaučiam antipatiją. Bet ką mes galim padaryti? Mes galim mintis sakyti, taip, Dieve, jisai man nepatinka, jis man nemielas. Bet tu jį begaliniai myli, tu jį sukūrei, tu palaikai jo gyvybę, tu palaikai jo egzistenciją. Padėk man į tą žmogų žiūrėti tavo akimis, padėk man tą žmogų mylėti tavo meilę. Ir tai ir yra kryžiaus kelio apmąstymas, kada mes kartu su Kristumi, taip kaip Kristus žvelgia į visus tos žmonės, kaip Kristus žiūrėjo į Simoną Kirenietį, kuris padėjo nešti kaip jam kryžių, kaip Simonas, kaip žiūrėjo Kristus į kareivius, kurie padavė jam kempinę peraugusio vyno, į tos kareivius, kurie stovėjo ir budėjo, į tos latrus, kurie tyčios. Ir jisai juos visus ir visą tautą ūžiančią, vieni gailėjo, kiti kritikavo ir tyčiojasi. Jisai juos laimino. Kristus yra amžinasis tėvo palaiminimas, kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir nors jisai moka labai pasakyti nemalonę tiesą, bet tai visą laiką daro su tokia, plaudamas kojas. Kaip Kristus sako tiesą, plaudamas kojas, su meilė, su atsidavimu, su tarnyste. Tai vat visos tos vietos, kurios kalba apie Kristaus besąlygišką atsidavimą, vedantį į prisikėlimą, tai yra tos Biblijos vietos, kurios mums padeda labiau, na, prisiliest. Net nesakau, kad suvokt. Žinot, yra vienas rusų klasikas, kalbėdamas apie Bibliją, sako, mes turime tiek daug žinių, palyginus su to, kiek mums pavyksta to pritaikyti gyvenime. Nedidelį procentą tik pavyksta mums to pritaikyti, o visa kita lieka teorinės žinios. Ir kas atsitinka, jos tiesiog suvežėja tos mūsų teorinės žinios, mūsų tos žinios nepanaudotos. Visa tai, kas nėra transformuojama į meilę šventojo dvasioje, tiesiog sugenda, kaip stovintis vanduo. Ir tai pasidaro toksai fariziškumas, teisumas. Mes pradedam teisti, aha, čia va tas tinka, čia tas netinka, čia taip tu turi elgtis, čia negerai padarė, čia negerai apsirengė, čia negerai tą padarė, čia negerai tą padarė. Ir mes vietoj to, kad būtume kaip gailestingasis tėvas, kuris gimdo savo sūnų palaidūną ir ieško visų būdų kaip, mes pradedam lyginti, kritikuoti, žiūrėti, kas yra netinkam. Nebe su meilė žvilgsniu, bet su teisuolio žvilgsniu, su tokiu, nu, va, tos žinios. Ir tai yra mūsų žinios. Aha, va, tas tinka, tas netinka. Dėl to begaliniai mums yra svarbi Marija mūsų gyvenime, neveltui pats didžiausias palikimas Kristaus po kryžium, kurį jisai paliko savo mylimam mokiniui, sako, štai tavo motina. Tik Marija gali mums padėti išlaikyti tokią nuolankę širdį ir įgalę priimti Kristų, įgalę priimti kitą mūsų brolį, seserį, nu, vat, tuos, kurie yra pažeidžiami. Ir vėlgi, labai gražiai užsimenėt dėl švento rašto. Iš tiesų, tai turbūt nėra, negalime nusakyti, kad vat, tik viena vat, ta rašto vieta arba kita rašto vieta. Šventas raštas savyje turi tą malonę šventosios dvasios. Ir kai mes skaitom šventą raštą, niekada nežinai, kada šventoji dvasia, na, suvirpins tavo širdį. Labai svarbu dėl to tas lekcijo divina, paruošti savo širdį, prieš taip neskaityti rašto kaip romano. Pirmiausia, pradėti nuo maldos, Viešpatie, atverk mano širdį, kad aš išgirščiau tuos žodžius, kad tu mane vestum, kad tu man per kiekvieną tą istoriją, per kiekvieną žodį, kad suvirpintum, kad vestum, kad atverstum mano širdį, kad keistum mano širdį, kad padėtum man gyventi tavimi. Ir tada tas žodis, jisai tampa gyvasis žodis. Ir iš tikrųjų tai čia yra dovana. Mes ne dėl to, kad sukalbėjai maldą ir dabar viskas vyksta. Tu sukalbi maldą, nežinau, man toks dabar vaizdinys ateina kaip žvejys, kaip apaštalai, ar ne, užmeta tinklus, padaro tai, kas nuo jų priklauso ir toliau laukia. O jau toliau, ar ta žvejyba bus tuščia, ar jinai bus stebuklinga, tai yra malonė ir čia ne nuo mūsų priklauso, dėl to reikia užmesti ir laukti ir galbūt tie tinklai bus tušti ir gal ir reikia tos varginančios nakties, dykumos nakties, kad paskui ateitų ryte susitikimą su Kristumi. Tai va, tai yra labai labai svarbu. Ir dar kalbant apie šventą raštą, kad, nu, va, šventas raštas tai yra mūsų piligrimo maistas. Kartu su eucharistinis stalas yra Dievo žodžio stalas. Dėl to labai svarbu ir ne tik mišiose, bet tiesiog jeigu kiekvieną dieną paimtume, kad ir po nedidelį gabaliuką paskaityti, kad ir po nediduką, visiškai kelias eilutes, perskaitytume ir kaip duoną, sukramtytume lietai, išlėtus, skunėdamis, galvodami tai, kaip mums tai prabyla į mūsų širdis. Tai tas raštas prabiltų visai naujai. Ir beje, yra labai tokia graži iniciatyva, kurią ruošiamės Ramintojos bažnyčioje, pirmąją advento savaitę yra planuojama švento rašto skaitimas kartu su Magnificat iniciatyva, kadangi Magnificat šiemet švenčia 10 metų savo gyvavimo ir jie daro tokią labai gražią iniciatyvą ramintojoj, tai yra Biblijos skaitimas 24 valandas per parą ir taip 7 dienas. Tai reiškia, kad per savaitę bus perskaityta visa Biblija, nuo pradžios iki pabaigos. Kiekvienas žmogus ateis paskaityti po 7 minutes. Ir taip, tokia nenutrūkstama gyva grandinė. Mes jau planavome tai padaryti šį pavasarį, bet virusas sumaišė visas kortas ir teko atidėti Dievo žodžio skaitimą. Bet laukiame dabar nekantriai advento, tai reiškia, adventas tai yra liturginių metų pradžia. Pradedam, laukiam Kristaus atėjimo, laukiam Kalėdų ir laukiam su Dievo žodžiu. Dėl to, mėly Marijos radio klausytojai, tie, kurie dabar girdite mane, jeigu jaučiate, kad jeigu Dievas dabar jums kažkas suvirpėjo širdį, jūs sakot, aš irgi norėčiau sudalyvauti švento rašto skaitime, tai būtinai nepaslėpkite tos minties, neužkaskite kaip talento, bet būtinai užsirašykite į tą skaitimą ir sudalyvaukite, nes tai yra malonės vieta ir svarbiausia, kad tai yra bendruomeniškumo. Tai vienas tu negali perskaityti viso švento rašto. Nu, va taip, reikia bendruomenės, reikia bažnyčios. Dar kas yra labai gražu, kad šitą iniciatyvą, jinai yra dar tokia ekumeninė, tai reiškia, kad mes pasikviečiam mūsų brolius protestantus, brolius stačiatikius ir tai yra bendras, net iš žydų bendruomenės, kuriems irgi yra savo šventas raštas, ir jie ateina kartu skaityti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievo žodis kuria ir stato savo miestą, savo tautą. Ir mes visi draugė vietoj to, kad pyktume, plūstumės ir sakytume, va tas blogas, anas negeras, o tas tą padarė, o anas kitą padarė. Mes kartu skaitom šventą raštą ir šventas raštas mūsų apjungia į vieną tautą. Jis gydo mūsų širdis, stato tiltus. Kaip Jonas Paulius II sako, statykite ne sienas, o tiltus. Kurkime mes tuos tiltus. Ir šventoji dvasia padės mums. Tai nereiškia, kad reikia prarasti savo identitetą. Jokių būdų. Tai nereiškia, kad kartais yra įsivaizduojama, kad ekumenizmas arba tarp religinis bendradarbiavimas kažkoks, tai kad tai dabar panaikina bet kokias ribas ir padarom tokią, tokią mišrainę. Viską. Apie viską ir apie nieką. Ne. Tai čia būtų didžiausia nepagarba. Dialogas tai yra tuomet, kai kiekvienas išlaiko savo identitetą, bet mes pasidalinam tai, kas mes esam, ir mes išgirstam, kas yra mūsų kaimynas. Ir mes gerbiam tai, ir mes palaikom, neišsižadėdami savęs ir pasidalindami geriausią ir gražiausią, ko turime. Tai va, tai švento rašto skaitimą labai noriu jūs visus pakviesti. Kas negalėsite sudalyvauti, galima nuotoliniu būdu, kaip čia, solidarizuotis, bent jau savo malda, ar pas save paskaityti tą šventą raštą. Įsivaizduokite, jeigu šventas raštas skaitomas visą savaitę ramintoje, tai o kodėlgi nepaskaityti iš savo namų, kažkaip tai prisijungus tą pačią dvasę, kaip viena bažnyčia, kaip vienas kūnas ir kraujas Kristuje.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien studijoje kunigas Algirdas Toliatas ir kalbame apie rugsėjo 15 dieną minima švenčiausiosios mergelės Marijos sopulingosios minėjimą. Jūs esate švenčiausiosios mergelės Marijos ramintojos koplyčios kapelionas ir tai dar vienas galbūt netaip dažnai girdimas arba bent jau man nesenai buvęs naujas titulas ramintojos, kaip čia galėtų sietis su sopulingaja mergelė Marija. Sopulys yra, kitaip sakant, skausmas ir galbūt yra daroma klaida kartais, kai tas sopulingumas priimamas ir perimamas kaip kažkokia tai poza ir asocijuojasi su kažkokiu rimtumu, skrupulingumu, bet turbūt Marijos sopulingume yra kažkokia tai vilties kryptis.
Iš tikrųjų, kad labai, labai gražiai paminėjote tokį ryšį, ne, Marija sopulingoje ir Marija ramintoje. Tai tarytum dvi medalio pusės. Nors iš tiesų, bet ką reiškia Marija ramintoje, tai yra Marija godėja. Tai pivašiūnai. Marija paguoda. Ta, kuri godžia būtent tos sopulius, ar ne? Bet dėl ko jinai gali guosti? Dėl to, kad jinai pati perėjusi tą kelią ir gali būti mūsų godėja. Ir netokia paviršutiniška, netokia, kad ne, nieko, viskas čia gerai, viskas praeis. Ne. Jinai žino tuos sukritimus iki sielos gelmių ir kartu jinai tiek yra pasitikėjus ir tiek pamilus, kad jinai mums tampa žvaigždė, aušros vartai, mums dangaus vartai, mūsų vedlė, mūsų įkvėpėja, mūsų, tai va, tai Marija ramintoja. Ir kalbant apie šią koplyčią, tai yra broliai Augustinai pastatė šitą bažnyčią Marijos ramintojos, kuri yra Vilniuje, beveik pačiam centre, keli šimtai metrų nuo rotušės. Ir ta bažnyčia iš tiesų buvo labai ilgą laiką niekam nežinoma, kadangi sovietmečiu buvo paversta sandėliu, daržovių sandėliu, ir ten po jau išsilaisvinimo mūsų nepriklausomybės laikais kažkaip taip ir liko tokia užmirštoji, pamiršta. Ir kadangi labai sužalota, tarytum, jeigu, vat, žinot, Marija Sopulingoje, kai ją vaizduoja, nu, tai jinai tokia su septyniais kalavijais širdyje, tai vat ir mūsų ramintojai labai panašiai su septyniais kalavijais, tai čia yra trys perdangos aukštai su tokiam kolonom, ten ta bažnyčia visiškai buvo išniekinta ir paversta sandėliu, ir tie aukštai dabar, na, kurie sudarko visą tą erdvę, jinai ir atrodo kaip kokia gamykla, kaip kokie loftai. Vis dėlto Dievas, kuris sugeba iš mūsų nuodėmės, kaip ten Paulius sako, ten kur daug nuodėmės, ten gausų ir malonės. Tai neskaitant to, kad ta erdvė yra, na, tokia išniekinta buvo, tai netrukdo bendruomeniai rinktis, burtis, ir iš tikrųjų vyksta labai 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 gražūs dalykai. Kaip tik dabar vyksta tokios ir kūrybinės dirbtuvės, tai reiškia, kad kelios architektų komandos galvoja, o kaip svajoja apie ramintą, kaip jinai galėtų atrodyti. Įvairiausiai, su perdangom, be perdangų, vienokiom, ten dalinai kažką išpjovus padarius, kažkur tai atvėrus tam tikras erdvės, kad matytųsi visa bažnyčios erdvė kažkur, galbūt kažką paliekant, kažką. Tai vat, išsvajoti ramintoje ir sukurti ją tokią, nu, ypatingą, kuria prasme ypatinga, nu, kadangi jau ta bažnyčia, jinai yra, na, buvo taip, jinai išniekinta ir perskrosta tais aukštais, tai galbūt dabar tie aukštai gali tapti galimybę. Ten, kur buvo problema, ten, kur buvo pažeminimas, ten, kur buvo išniekinimas, galbūt tai dabar gali tapti stiprybę. Ta erdvė dvasinė, kartu su kultūrinė, kartu su socialinė. Vieną dabar labai turim gražią iniciatyvą ir prašysiu ir jūsų, mėly Marijos radijo klausytojai, pasimelsti už tą iniciatyvą. Yra tokia labai graži iniciatyva, vadinasi Pirmas blynas. Pirmas blynas, jie ima žmonės su negaliai, ypatingai žmonės daugiausia su Dauno sindromu, kurie atidarė blyninę, jie kepa tos blynus, jie atneša žmonėm, jie patarnauja prie stalų, ir tokių yra gražių pasakojimų. Ir vienas olandas, gyvenantis čia Lietuvoje, jisai susitokė, čia gyvena Lietuvoje, ir tiesiog jam ta problema, kuri vakarų šalyse, daugelį vakarų šalių labai jautriai žiūrima į žmonės su negale, ir ne tik, kad jautriai žiūrima, bet dar ir sudaroma galimybės jam kažkaip tai, na, gyventi pilnavertišką maksimaliai gyvenimą. Tai reiškia, kad jeigu kažkur tai infrastruktūra, kad jie galėtų atvažiuoti, kad jie būtų įveiklinti. Tai tas Timas, kuris atvažiavo iš Olandijos, čia susitokė, jis sako, aš noriu, jis pats dirbo kaip tik duonos gamykloje, kur buvo daug neįgaliųjų, sako, aš irgi norėčiau tokio panašiai. Ir jisai čia įkūrė pirmą blyną, kaip tik atšventė tik du metukus, ta graži iniciatyva. Tai čia ne tik tai, kad maitinimas, bet kartu ir sklaida, pasakojimas ir apie ligą, ir daugybė mokinių ateina klasės, susitikimai. Ir dabar taip nutiko, kad jie turi tas patalpas, kuriuose buvo prie planetariumo, prie cupo universalinės parduotuvės atlaisvinti ir yra mintis, kad jie atkeliautų į Ramintoje, pirmame aukšte, kur dabar ta tuščia erdvė, kad jie taptų tą gyvybę ir priėmimas ir ta erdvė, kuri pasitinka, ta erdvė, kuri myli. Ir vėlgi, jeigu, kaip jo šitas mūsų popiežius Pranciškus labai labai daug akcentuoja ir sako, jeigu mes tik tai kalbame apie tą pašalinimą atskirties, jeigu tai yra tik tai žodžiai, bet nieko nepadarom, tai yra tuščiai. Jeigu mes praeinam pro kenčiantį, tai tuščias mūsų tikėjimas. Mes negalime tiesiog. Ir kaip yra svarbu mum, krikščionim, čia kiekvienam žmogui, bet ir mum, krikščionim, kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, būti vėliavnešiais. Va tų žmonių, kurie kenčia, kurie turi nelaimės, mes turėtume patys pirmieji ieškoti būdų jiem padėti ir juos integruoti visuomenę, kaip bendruomenė. Juk mūsų balsas yra stiprus. Tai išnaudokime tą savo bendrystę geriems darbams daryti kartu su Dievu ir padėti žmonėm. Tai va, tai yra labai labai svarbu, tai va, viena iš tokių iniciatyvų, kurią norėtume įkurti, tik aišku, nėra tai viskas paprasta, yra visokių tokių iššūkių ir tokių praktiškų, kaip čia dabar visą tai galim padaryti, kaip visą tai, kad atitiktų visus standartus ir visus reikalavimus, visas normas, nėra tai labai lengva, bet pirmiausia, viską reikia pradėti nuo maldos. Todėl labai prašau jūsų, Marijos radio klausytojai, pasimelšite intenciją už visus tos žmonės, už visus tuos darbuotojus, už visus neįgaliuosius, kurie ieško ir nori tapti pilnavertę mūsų bendruomenės dalimi. Dar vienas dalykas, apie ką norėčiau papasakoti, kad, aišku, Marija Ramintoje, na, jau antri metai irgi, kai trečiame aukšte yra padaryta koplyčia ir ten jau vyksta mišios, jau antrus daugiau negu du metai, birželio 8 dieną šventėme antruosius metus. Bet dabar kilo mintis atnaujinti ir visą Augustinų vienuolyno ansamblį. Ir tai yra apleisti pastatai, kurie priklauso mūsų valstybei, švietimo mokslo ministerijai, bet yra labai graži iniciatyva ir palaikymas, kad tie pastatai prisikeltų ir kad tai taptų socialinių inovacijų centras. O ką tai reiškia socialinė inovacija? Tai reiškia įsiklausyti, kokias problemas turime dabar, sutelkti protus ir širdis ir ieškoti sprendimų toms problemoms. Sugalvoti, kaip tai spręsti ir sugalvoti, kokie žingsniai turi būti žengiami. Ir pradedant nuo visų teisinių, nuo visų tokių dalykų, kurie kartais įstatymiškai nieko negali padaryti. Bet jeigu mes susitelkiam ir ieškom ir jaučiam, kur turi būti pasikeitimas ir yra bendruomenė aktyvi, tai vat socialinių inovacijų centras yra šitai. Aktyvi ir sąmoninga visuomenė. Ir įsivaizduokite, kaip gražu, kad Europos paveldas, kuris yra apleistas, kuris taip permastomas ir atgyja naujai, šviežiai, su šių laikų problematika. O kartu atgimdami pastatai, atgimdo bendruomenė ir visuomenė. Kad atgimsta visas kompleksas, mes ieškom, darom, ir aišku, tas įveiklinimas turėtų būti etapais, tai kol priartėsim prie tų pastatų atstatymų, reikia sugalvoti kažkokius tai laikinus veiklas, minkštasias įveiklinimus. Tai vėlgi, labai labai prašau visų, kurie dabar klausotės mūsų laidos, jeigu jaučiate, kad ir jūs norite prisidėti maldą savo buvimu prie Augustinų atgimimo, tai iš tiesų kreipkitės į Ramintoje ir jungitės į mūsų didelę šeimą, į mūsų bendrystę, nes svajonė, kad mūsų dvasingumas būtų įkūnytas. Ir man atrodo, tai yra nuostabi vieta, kur mes galėtume įkūnyti ir realizuoti tai, kuo tikime, tai, kuo gyvename. Ir man atrodo, kad Marija Sopulingoji, vat jinai yra ta, kuri priima tą situaciją, vat tokia sulūžusia, aplūžusia, išniekinta, perdurtų šonų, ir jinai sugeba pakilėti iki Dievo, įprasminti, nepabėgti, nekritikuoti, tiesiog būti kartu ir išgyventi prisikėlimą. Tai vat tokios tos mūsų ramintojos, godėjos aktualijos, į kurias labai kviečiu ir jūs, nes vienas laukia ne karys. O kada yra tokia galinga Marijos radio klausytojų armija, maldos armija, angelų sargų ir šventųjų, tai galime kalnus nuversti. Tai pavedu jūsų maldai ir jūsų artumui visą šitą svajonę. Man atrodo, ta svajonė, kuri ateina net ne iš manęs. Atrodo, liktais kažkas būtų idėjas. Lik pati šventoji dvasia sudėtų ir neleistų ramiai būti ir vis stumtų į priekį, sakydama, eik ir skelbk, eik ir kaip kokiam Jonui Krikštytojui, tu negali, eik ir dalinkis. Tai vat, ir dalinuosi su jumis.
Kaip pasakojot apie tai, kuom buvo pavirtusi bažnyčia sovietmečiu, trys perdangos, daržovių sandėlis, tai tikrai yra tas sopulys, skausmas. Minėjom pradžioje apie švento rašto vietas, kurios primintų apie Mariją Sopulingąją. Aš greitai užmetęs akį internete suradau 7 Marijos skausmų vainikėlį ir iš tų 7 skausmų, kaip jūs ir minėjot, net 4 yra tikrai susijęs su kryžiaus keliu. Tai galbūt Marijos radijo klausytojams bus įdomu ir naudinga šiandien rugsėjo 15 dieną minint Mariją Sopulingąją, išgirsti tuos 7 įvardintus Marijos skausmus. Tai kai ji išgirdo Simeono pranašystę, kai teko naktį keltis ir su sūnumi bėgti į Egiptą, beieškant 12-mečio Jėzaus pasilikusio šventykloje, kai sutiko sūnų, benešantį kryžių į Golgotą, skausmas matant prikaltą prie kryžiaus ir mirštantį Jėzų, laikant mirus išganytoje ant savo kelių ir matant jo žaizdas, bei Marijos skausmas palaidojant Jėzų Kalvarijos uoloje. Minėdami švenčiausią mergelę Sopulingoje galime prisiminti šias rašto vietas. Dėkoju jums, kunigė Algirdai, už tai, kad buvote šioje laidoje. Priminsiu Marijos radijo klausytojams, kad rugsėjo 15 dieną minima švenčiausia mergelė Marija Sopulingoji ir studijoje buvo švenčiausios mergelės Marijos ramintojos koplyčios kapelionas kuningas Algirdas Toliatas. Mano vardas Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
Sudie.
Sudie.